Азатлик радиосы Прагадан гапрамыз. Assalomu alaykum. Bugun 14-iyun yakshanba, Ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. Praga studiyasida men Mehribon. Samarqandning Ishtixon tumanida chorva mollari orasida tarqalgan kasalliklarning odamlarga yuqish xavfi kuchaydi.
Kartepa qishlog'idan bitta bola olamdan o'tibdi, chana kasalligi, chunki ovchi bo'lyapti qo'ylar. Hozircha bir ikkita o'lim bo'ldi, odamlarni profilaktika qilishni boshladi.
O'zbekiston islomiy harakati jangarilari Afg'onistonning Badaxshon viloyatida o'z qarorgohini tashkil qildi.
Mazkur jangarilar Badaxshonda o'zlariga muhim markaz ta'sis etish orqali Markaziy Osiyoga nufuz qilishni ko'zlaganlar.
KGB asoschisi Feliks Dzerjinskiyning qonli qatag'onlar ramzi bo'lgan haykalini Moskva markaziga qaytarish harakati ketmoqda. Oqqonga chalingan 5 yashar buxorolik Samira Moskvada 1 yil davolanib oyoqqa turdi.
Kattalar odamlariga, men chaldaman, o'ynab o'tiraman, qonlarim bilan.
Ayni paytda qizaloqning to'la sog'ayishi uchun saxovatpesha insonlar yordamida pul yig'ish aksiyasi davom etmoqda. Dastur davomidan qurultoy eshittirish ham o'rin olgan. To'lganimiz ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz Sirojiddin Islom so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Gurjiston poytaxti tarixida eng yirik deb ko'rilayotgan suv toshqinida 12 kishi halok bo'ldi va yana o'nlab odam bedarak yo'qoldi. Ozodlik muxbirining Tbilisidan xabar berishicha, Tbilisi markazidan o'tuvchi Vera daryosi bo'ron natijasida toshib ketgan va shahar markazida transport tizimini ishdan chiqargan. Tbilisi hokimligi ma'lumotiga ko'ra, 40 ga yaqin xonadon boshpanasiz qoldi. Toshqin natijasida Tbilisi zooparki ham suv ostida qolgan. Yuzlab hayvonlar halok bo'lgani xabar qilinadi. Ammo hayvonot bog'i ma'muriyatiga ko'ra, bir necha sher, yo'lbars, bo'ri va timsohning zoopardan chiqib ketishi shaharliklar orasida vahima qo'zg'atgan. Hukumat shaharga Gurjiston mudofaa vazirligi maxsus bo'linmalari va harbiy texnikani kiritdi. Maxsus kuchlar ko'chada ko'ringan vahshiy hayvonlarni otib tashlamoqda. Gurjiston bosh vaziri Irakli Garibashvili poytaxtliklardan tashqariga chiqmaslikni so'radi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, tabiiy ofat yetkazgan zarar 50 million dollarga yetishi mumkin. BMT bosh kotibi Ban Ki-mun Markaziy Osiyoda inson huquqlarini cheklanishi oqibatlaridan ogohlantirdi. Bosh kotibga ko'ra, mintaqada inson huquqlari bilan bog'liq ravishda qo'llanilayotgan repressiv choralar noxush oqibatlarga olib kelishi va ekstremizmga yo'l ochishi mumkin. 13-iyun kuni Turkmaniston poytaxti Ashxobodda talaba yoshlari oldida chiqish qilgan Ban Ki-mun bu yerda inson huquqlarining ayrim jihatlari yomonlashayotgani va demokratik faza torayotganidan xavotirlardan xabardor ekanini aytdi. Erkinliklarni cheklash faqat qisqa muddatgagina barqarorlikka o'xshash illyuziyani paydo qilishi mumkin, dedi BMT bosh kotibi. Banki bunga ko'ra, inson huquqlariga rioya qilinmayotgani, fuqarolarning siyosiy faoliyatdan chetlashtirilayotgani va barchaga birdek sharoit yaratilmayotgani ekstremistlarning odamlarni o'z ortidan ergashtirishi uchun katta imkoniyatlar yaratadi. Ukraina sharqida so'nggi bir necha kunduzda Rossiya parasi ayirmachilari tomonidan 6 nafar ukrainalik harbiy o'ldirildi, 14 kishi yaralandi. Ukraina prezidenti ma'muriyati vakili Andrey Lisenko Donetsk yo'nalishi bo'ylab aeroport yaqinida juda notinch vaziyat hukm surmoqda. Lisenko ayirmachilarni jangda tank, piyoda qo'shinlar, harbiy mashinasi va og'ir to'plardan foydalanayotganlikda aytadi. Shu yil fevral oyida Ukraina, Rossiya, Germaniya va Fransiya liderlari vositachiligida Donbassda otash kesim qaror olinganiga qaramay, so'nggi haftalarda sulh qarori tez-tez buzilyapti. Va nihoyat, Yangi Zelandiyada o'tayotgan futbol bo'yicha yoshlar o'rtasidagi jahon chempionatining chorak finalida o'zbekistonlik yosh futbolchilar senegalliklarga 1-0 hisobida yutqazib qo'ydi. Shu tariqa senegallik futbolchilar chempionat yarim finaliga yo'llanma oldi. Endilikda ular portugaliyaliklarni mag'lub etgan Braziliya terma jamoasiga qarshi to'p surishadi. Yarim finalga yo'llanma olganlar orasida yana Mali va Serbiya futbolchilari ham bor. Yarim final o'yinlari 17-iyun kuni bo'lib o'tishi kutilmoqda.
O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating.
Xabarlarning to'liq matnini albatta saytimizdan topasiz. O'zbekiston ichkarisida saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga proksilarimiz yordam qo'lini cho'zadi. Marhamat, murojaat qiling Sayfon va Ozodlik Mobi.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Samarqand viloyatining Ishtixon tumanida chorva mollari orasida tarqalgan kasalliklarning odamlarga yuqish xavfi kuchaydi. Bu vaqtda Ozodlikka bog'langan Ishtixonning Shayxul Islom qishlog'ida yashovchi va o'zini Jamil Kazinski deb atagan Ozodlik muxlisi ma'lum qildi. Ayni paytda Jamil ma'lumotiga ko'ra, sog'liqni saqlash tizimi xodimlari Ishtixon tumanida uyma-uy yurib, odamlarni ogohlikka chorlamoqda.
Bizlar uylarga kelib ogohlantirib ketyapti, odamlardan qo'l qo'ydirib yuboryapti, yozdirib ketyapti-da, bolamga marojini yedirmayman, chorqonlar bilan o'ynatmayman, yaylovlarga chiqarmayman, daryoda cho'miltirmayman degan narsaga qo'l qo'ydirib ketyapti-da, profilaktikasi.
Uyma-uy yurganda kimlar yuribdi, hali profilaktikani kimlar qilyapti?
Mahalladagilar tashabbusi bilan qilibdi, odamlarni ogohlantirib, uyma-uy kirib, kasal alomatlari boshlansa, bosh og'risa, ichi ketsa, ko'ngil aynib, qanaqa qizarishlar boshlansa, zudlik bilan bizlarga murojaat qiling, hamma narsa davlat hisobidan davolab beriladi deb.
Profilaktika deganda faqat shu marojni yemasa, cho'milmasa bo'ldi ekanmi?
Marojni yemanglar, chorva mollariga, yosh bolalar teginmanglar, molni tanasidagi tanalarni qo'lingiz bilan ushlamanglar. Molni ushlagandan keyin qo'llaringizni sovunlab yuvinglar. Hamma soqinda batafsil ma'lumot beryapti. Uyma-uy kirib doktorlar. Har bir xonadonga kirdi, har bir xonadonga kirib yuribdi. Mana shunday profilaktika ishlarini amalga oshirmoqda. Davolashni davlat zimmasiga olgan. Sal boshlaringni olib o'zlaringni yomon hissalaring poliklinikalarga zudlik bilan xabar qilinglar deb aytib ketdi.
Tekinga davolab berishar ekanmi?
Davlat tarafidan davolab beriladi. Davlat